Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Po vsej Sloveniji izdolbene buče na dvoriščih in po teh strašljivo, nemo, bulijo v mimoidoče in sprašujejo o svojem pomenu. Še sosednja krizantema na vrtu bi lahko zaradi groze pred njimi prej ovenela, kakor pa pred morebitnim prezgodnim mrazom. Buče menda spominjajo na keltsko dobo, ko so se ljudje iz davnine bali zime in njenih duhov, ki bi jim lahko škodili. Zato so se zatekali k vraževerju. Očitno ni dosti razlike v tem med keltskimi in današnjimi časi. Zadnja leta se celo na nekaterih šolah in drugih javnih prostorih zbira mnogo ljudi, predvsem otrok in mladih, ki občudujejo našemljene vreščeče čarovnice, tam kupujejo, jedo, pijejo, poslušajo glasbo, plešejo ter končno ponekod celo na grmadi zažgejo čarovnico lutko. Najbolj seveda pri tem uživajo otroci, ki se sicer bojijo smrti, ali pa nočejo, da jim kdo od smrti govori. Tako se lahko namreč poistovetijo s čarovniškim junakom iz knjig in filmov Harryjem Potterjem. Njihov domišljijski svet je stopil ameriški kič, ki si tudi od otroške duše obeta dobiček. Hudo je, ker se ta skrivnostni svet vriva na področje verskih predstav. Meja med tem skrivnostnim svetom in duhovi zla pa je zelo blizu. Biti naiven ali ne v tej stvari ni samo zadeva posameznikov, ampak celotne družbe. Znana nam je tragedija čarovnic v srednjem veku. In to je povzročila zgolj naivnost, ki ni upoštevala evangelskega sporočila o ljubezni, odpuščanju in vsemogočnosti Boga, ampak je poveličevala moč zla, ki prihaja od hudega duha. Sveto pismo svari, da čarovniki, vražarji, magi, napovedovalci prihodnosti in podobni ne bodo posedli nebeškega kraljestva. To bo zato, ker ljudi odvračajo stran od Boga in jih usmerjajo v praznoverje. Cerkev nas v novembru opominja, da moramo pomisliti na naš padec v grob, ter ob tem najti odgovor smisla življenju. Resen odgovor ne bo prenesen naivnosti, kajti onstran groba je samo še resnica, ki bo sodila o tem, ali smo kič, ali pa ljudje, ki smo sposobni sprejeti v življenje Kristusovo odrešenje. Mir želimo tudi ranim, zato molimo, Gospod, daj jim večni pokoj in večno luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Mir je sad sprave med različnimi ljudmi, ki so našli skupni jezik. Mir je sprijete Božje volje, ki dela vse, kar je dobro za nas in nas vse povezuje. Mir pomeni tudi sprejetje dejstva, da so naši rajni odšli od nas. Sprejeti Božjo voljo, ki jih je poklicala najprej zemeljsko življenje in ki jih je poklicala tudi v večnost. Priznajmo si, da ne moremo živeti, ne da bi rajnim tudi odpustili, če je to potrebno. Ne moremo živeti v miru, ne da bi za njih molili, ne da bi se jim za vse zahvaljevali. Po njihovih cestah se vozimo, v njihovih hišah živimo. Oni so nam posredovali naše življenja, našo kulturo, jezik in vero. Danes, preteklih in prihodnjih dneh, obiskujemo grobove. Kako lepo je biti živ ob grobovih, samo da jaz nisem v jami. Samo da sem jaz daleč od Iraka in Sirije, kjer umirajo po roki nasilnežev mnogi naši bratje v veri, kristijani. Samo da jaz nisem slučajno bil v razbitini avtomobila, iz katerega so izrezali 4 mrtve mlade ljudi. Samo da jaz nisem med obolelimi za rakom na onkološkem oddelku, kjer v trpljenju preštevajo dni življenja. Samo da še mene infarkt ni prizadel, ali pa sem ga preživel. Kako lepo je biti živ ob grobovih med tistimi, ki pa to več niso. Ampak kako dolgo še? Ob letu sorej bom še med živimi? Gotovo nam naša živost vsaj danes ne prizanaša. Iz grobov piha v našo dušo mraz smrti. Dorkoli so nam v življenju ti, ki so sedaj rajni, starši, bratje, sestre, tete, strici, bratranci, sinove, hčere, dedki, babice, može, žene, zaročenci, sosedje, prijatelji, ali pa tisti, ki so nam bili vzrok prekletstva in trpljenja, vse vrste sovražniki. Vse to so ljudje, zaradi katerih je vsaj eno srce žalostno, vsaj eno oko orošeno, zato ker jih ni več. Sleherni od rajnih, ki se jih spominjamo z blagostjo, ali pa celo grenkobo in sovraštvom, je imel v življenju nekoga, ki ga je imel rad. Imeti nekoga rad in čutiti, da te nekdo ima rad, v tem je vsa drama človeka, ki se v življenju zapiše kot dober ali slab. Nikdar na tem svetu še ni živel in ne bo živel človek, ki bi bil dober, ne da bi to postal brez ljubezni, ki so mu jo podarili drugi. In nikdar še ni živel človek, ki bi bil slab, ne da bi to postal zaradi sovraštva in hudobije, ki jo je zaužil kot cat, ponujen od drugih. Našim rajnim, ki so v grobovih, je skupno to, da so mrtvi. Različen jim je bil način življenja, prav tako način smrti. Tudi to so naši rajni, sinovi in hčere te zemlje, ki še nikogar ni izvrgla, ampak vsakega hrani in ga ob koncu življenja sprejema v objemu groba. Mi, ki smo še živi tukaj na zemlji, nikar ne ločujemo mrtvih, ker smrti so združeni. To, da bomo danes skupaj v cerkvi znanci ali neznanci, pomeni, da zraven mene živi ali pa sedaj stoji človek, ki je zapisan večnosti in je utelešena Božja ljubezen. Ta človek čaka na moj odgovor in to zdaj, ne danes, zvečer ali jutri, takoj, ne pozneje. Da se potem ne bi morda delali očitkov, zakaj ga nisem obiskal, preden je umrl. Zakaj mu nisem privoščil lepe besede, ko so bila še zadnjič skupaj? Zakaj mu nisem pomagal, ko bi lahko? Nepričakovano smo lahko odstranjeni z prizorišča življenja. Neprijetne poti do bolnika, ki že tedne leži doma ali v bolnišnici, potreben razgovor z neljubim človekom, poravnava zastaranih dolgov, sprava med prizadetimi zaradi dediščine, prekinitev molka med sosedi, morda celo v družini. S temi in podobnimi dejanji se zapisujemo v življenju onkraj smrti. Mislim, da nismo brez upanja v to enkratno skrivnostno, a vendar tako pomembno resničnost večnega življenja, ki nam ga podarja Jezus Kristus, potem ko je sam premagal smrt in vstal iz groba, da bi mi večno živeli kljub smrti. Verovati v to v nas porodi mir, veselje in zavest, da kljub temu, da je lepo biti živ, pa vendar ni brezupno, ko bom enkrat mrtev v grobu, a večno živ v nebesih med vsemi svetimi. Blagoslovljen praznik, vernih duš vam želim.